จ้าภาพฟุตบอลโลกของลุงตู่และอาเซียนทุ่มเงินซื้อคริสตัลพาเลทของทักษิณวัดเรตติ้งจริงจังหรือไก่กางานนี้ลุงตู่มาเหนือกว่าแมวโผสำรวจ10ว่าที่รัฐมนตรีที่ถูกใจประชาชนปรากฏว่าอดีตรัฐมนตรีจากรัฐบาลลุงตู่ชุดที่แล้วได้รับคะแนนนิยมเหนือนักการเมืองที่เพิ่งมาจากการเลือกตั้งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมก็กลับมาประจำการกันอีกครั้งนะครับช่วง 2-3 สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาการหวัดเล่นงานวันเว้นวัดเลยทีเดียวนะคิดว่าจะหายแล้วคิดว่าจะกลับมาบันทึกเสียงได้แล้วก็ปรากฏว่าอัดได้วันหนึ่งต้องพักไปอีก2วันประมาณนั้นนี่ก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะพยายามนำเนื้อหาข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมหยิบเอาคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ MGR Online มาฝากกันเช่นเคยครับเป็นคอลัมน์ประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2562ครับอย่างที่เกริ่นไปครับเรื่องของเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่นำเสนอโดยลุงตู่และอาเซียนนั้นเมื่อเทียบกับการทุ่มเงินซื้อคริสตัลพาเลทของทักษิณชินวัตรงานนี้เมื่อนำมาวัดเรตติ้งกันแล้วดูเหมือนว่าลุงตู่จะมาเหนือลุงแมวนะฮะก็เรียกว่ากระชากเรตติ้งกันน่าดูครับเมื่อลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยกับบทบาทประธานอาเซียนที่ประชุมอาเซียนนะครับประกาศยืนยันผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34เมื่อวันที่23มิถุนายนบอกว่าการพบหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นต่างก็สนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup ในปี2034เรียกว่าขโมยซีนหัวข้อการหารือในวาระอื่นๆกันไปซะสิ้นครับในการประชุมครั้งนี้นะฮะก็บอกว่าเป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกนั้นเป็นอีเวนต์ด้านกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มนุษยชาตินั้นรู้จักกัน4ปีมีครั้งหากชาติใดได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนับว่ามีหน้ามีตาในสังคมโลกเป็นอย่างยิ่งงานนี้ใครๆก็รู้ครับว่าฟุตบอลโลกนั้นสำหรับชาติอาเซียนเป็นเรื่องที่เพ้อฝันมาตรฐานฟุตบอลชาติอาเซียนนั้นยังห่างไกลกว่าจะพัฒนาถึงขั้นญี่ปุ่นหรือชาติตะวันออกกลางซึ่งก็ญี่ปุ่นหรือตะวันออกกลางนั้นอย่างที่เราเห็นนะเขาก็หลังๆมานี้ก็แทบจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกแทบจะทุกครั้งนะฮะดังนั้นการที่นำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาทีแรกนั้นอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันในตอนแรกๆนั้นมีแค่ข่าวคุยกันในระดับวงเล็กๆนะครับว่าจะไปยังไงต่อจะทำยังไงเรียกว่าอาจจะไม่ถูกนำเข้าถกในวงของผู้นำแต่ว่าทำไปทำมาเรื่องนี้กลับได้รับการยืนยันจากปากของประธานอาเซียนก็คือลุงตู่เรื่องก็เลยฮือฮาดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นถ้ามองกันในแง่ของศักยภาพครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2034เป็นคริสตศักราชนะฮะ2034หรืออีก15ปีข้างหน้าก็น่าจะ2077นะฮะ2577นี่มัน62ใช่ไหมฮะก็มีชาติที่วางแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็3ชาติจากทวีปแอฟริกาก็คืออียิปต์ซิมบับเวไนจีเรียแล้วก็2ชาติก็คือเขาเสนอร่วมกันก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี่จะเสนอเป็นเจ้าภาพร่วมว่ากันตามหลักแล้วชาติอาเซียนนั้นจะอาจจะดูเป็นรองครับแต่ก็นับว่านี่คือความกล้าหาญอย่างหนึ่งที่จะเสนอตัวเข้าแข่งขันได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งลุงตู่บอกว่าวันนี้ผู้นำทั้งหลายได้สนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลกหรือ FIFA World Cup ในปี2034ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอาเซียนทุกคน สนับสนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุฝันนี้ด้วยกันนี่คือคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ในงานแถลงข่าวว่ากันไปนะฮะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใครจะไปรู้ครับว่าหาก15ปีข้างหน้าจับพัดจับผูอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกขึ้นมาทีมชาติไทยหรือทีมชาติอาเซียนอื่นก็ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกแน่นอนว่าคนจะจดจำชื่อของลุงตู่ผู้นำเสนอเรื่องนี้ไปอีกนานขณะที่ลุงตู่โกอินเตอร์โกยเรตติ้งจะพาอาเซียนไปฟุตบอลโลกในอีกด้านหนึ่งครับอดีตนายกหนีคดีทักษิณชินวัตรก็ปรากฏเป็นกระแสข่าวที่จะซื้อสโมสรฟุตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งข่าวทักษิณที่จะซื้อคริสตัลพาเลซนั้นผุดขึ้นมาในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เงียบหายไปโดยมีการปฏิเสธจากประธานสโมสรและก็หลายๆส่วนที่ออกมาปฏิเสธกันนะครับสำหรับความเป็นไปได้ที่ทักษิณจะหวนคืนกับการเป็นเจ้าของทีมหรือเจ้าของสโมสรฟุตบอลนั้นดูไปแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าวงการสื่ออังกฤษนั้นเขาวิเคราะห์กันเอาไว้ว่าพาเลซไม่น่าจะขายให้ทักษิณแน่ๆเนื่องจากว่ามีกรณีตัวอย่างของแมนซิตี้เป็นบทเรียนงานนี้ก็ต้องบอกว่าระหว่างลุงตู่ที่นำเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกกับทักษิณที่ออกมาปรากฏบนพื้นที่ข่าวว่าจะซื้อคริสตัลพาเลซดูแล้วอันไหนจริงจังอันไหนไก่กางานนี้ดูไม่ยากถ้าวัดกันเป็นแบบเรตติ้งงานนี้ลุงตู่เหนือกว่าเห็นๆครับไปกันที่โพลสำรวจ10ว่าที่รัฐมนตรีที่ถูกใจประชาชนครับปรากฏว่าอดีตรัฐมนตรีจากรัฐบาลลุงตู่ในชุดที่แล้วได้รับคะแนนนิยมเหนือนักการเมืองที่เพิ่งมาจากการเลือกตั้งแบบทิ้งห่างเลยทีเดียวแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลใหม่นั้นมีจุดแข็งที่ลุงตู่มีฐานอำนาจเก่าสนับสนุนน่าจะทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายไปต่อไม่ได้ก็เสนอให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่เอาแบบยึดอำนาจแล้วช่วงนี้โผล่ครม.ลุงตู่เริ่มจะนิ่งครับสื่อก็มีการเผยชื่อหน้าตาของว่าที่รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงออกมาแล้วและแล้วก็ความคาดหวังหลังคาดหวังเอาไว้นะฮะว่าหลังจะมีการนำเสนอชื่อหลังเสร็จสิ้นการประชุมอาเซียนซัมมิตครับขณะที่โผล่สำนักต่างๆก็สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาของครม.ฮะว่าคนไหนที่จะเป็นที่ถูกใจประชาชนอย่างเช่นศูนย์ดุสิตโพครับสำรวจในหัวข้อโผครม.ประยุทธ์2ในสายตาประชาชนปรากฏว่า10ว่าที่รัฐมนตรีที่ถูกใจประชาชนนั้นอันดับ1ไม่ใช่ลุงตู่ครับแต่เป็นสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจครับนำโด่งมาด้วยคะแนนถึง 42.12% อันดับ2เป็นคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายกฎหมาย 37.58%ส่วนอันดับ3ก็เป็นลุงตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่คราวนี้บอกว่าจะนั่งควบรัฐมนตรีกลาโหมด้วยคะแนน 30.61% นะฮะต่อมาก็อันดับ4คุณพุทธิพงษ์ปุณกันว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐอันดับ5บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีมหาไทยมาแล้ว5ปีคราวนี้ก็เห็นบอกว่าอาจจะนั่งอยู่ที่เดิมนะฮะอันดับ6ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์อันดับ7คือหม่อมเต่าครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจากพรรคพลังประชาชาติไทยที่จะนั่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่อด้วยอันดับ8คุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์ที่จะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาและก็อันดับ9คุณสมศักดิ์เทพสุทินจากกลุ่มสามมิตรครับจะไปนั่งยุติธรรมและก็อันดับ10คุณสุริยะจุงรุ่งรวงกิจจะไปนั่งพลังงานจากพรรคพลังประชารัฐครับก็น่าสังเกตนะครับว่าประชาชนก็ยังคงเชื่อมั่นในว่าที่รัฐมนตรีที่มาจากครม.ชุดที่แล้วมากกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะฮะจุดแข็งในโพลนี้เขาก็ถามด้วยนะว่าจุดแข็งของโผครม.ที่ปรากฏในภาพรวมที่ปรากฏในวันนี้ครับกลุ่มตัวอย่างเห็นบอกว่าเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำมีฐานอำนาจเก่าสนับสนุนเป็นรัฐบาลผสมมาจากการเลือกตั้งมีเสียงสนับสนุนจากหลายฝ่ายและส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองเก่ามีประสบการ ทำงานร่วมกันได้สำหรับจุดอ่อนครับภาพของในครม.ภาพของโผครม.ที่ปรากฏมาในวันนี้นะฮะจุดอ่อนเป็นอย่างไรในโผเขาก็ถามผลที่ได้ก็คือภาพของบางคนยังไม่เป็นที่ยอมรับโผบอกว่าอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมจริงๆที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์มากเกินไปทำให้ไม่มีเสถียรภาพและก็มีเสียงแตกกันภายในพรรคส่วนความคาดหวังที่ประชาชนอยากจะให้นายกลุงตู่และครม.ชุดนี้บริหารจัดการก็คือทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ฟังเสียงของประชาชนบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และทุกกระทรวงร่วมมือกันทำงานให้มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและประเมินการทำงานเป็นระยะถ้าไม่เหมาะสมก็ปรับเปลี่ยนนี่คือโพของศูนย์ดุสิตโพนะฮะอีกโพลหนึ่งครับนิด้าโพลก็สะท้อนความเห็นของประชาชนใน3ในเรื่องของ3เดือนหลังเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าส.ส.ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีส.ส.บางคนก็หายหน้าหายตาไปเลยและส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงแสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิมๆอย่างเช่นด่ากันไปด่ากันมาและอ้างว่าทำเพื่อประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมองว่าส.ส.จากพรรคที่เป็นรัฐบาลเอาแต่จับกลุ่มต่อรองตำแหน่งทางการเมืองขณะที่ส.ส.จากพรรคที่เป็นฝ่ายค้านก็พยายามปั้นวาทกรรมเพื่อที่จะล้มฝ่ายตรงข้ามจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยครับที่ประชาชนเห็นว่าส.ส.ที่เลือกไปนั้นขยันลงพื้นที่พบปะประชาชนหรือมีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อประชาชนจริงๆขณะที่ซูเปอร์โพลครับสำรวจในหัวข้อสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากสถานการณ์ทางการเมืองและนักการเมืองในขณะนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวายด้วยคะแนนสูงถึงร้อยละ57เลยทีเดียวเราลงมาก็อยากเห็นคนดีปกครองบ้านเมืองอยากเห็นคนไทยมีงานทำมีทักษะที่ดีรายได้ดีอยากเห็นคนไทยมีวินัยอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อกันรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลและมีน้ำใจต่อกันแต่ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเดินไปต่อไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ87บอกว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่มีเพียงร้อยละ 7.7 ที่เลือกยึดอำนาจและก็ร้อยละ 5.3 บอกให้นายกลาออกเปลี่ยนรัฐบาลใหม่งานนี้ผลจากโพลก็ชี้ให้เห็นครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่ออยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวายอยากเห็นคนดีปกครองบ้านเมืองคนไทยมีงานทำมีรายได้ดีอยากให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่ถ้าบ้านเมืองยังคงวุ่นวายเดินต่อไม่ได้ขอให้ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่และไม่ยอมรับการยึดอำนาจอีกแล้วนี่คือผลโพลจาก3สำนักที่เข้าสำรวจมาครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันกับ MGR Podcast ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวคุณผู้ฟังฟังแล้วสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์นี้ดูตัวเลขดูรายละเอียดให้ชัดเจนได้หรือในบทความอื่นๆที่น่าสนใจของเว็บไซต์ของเรานะฮะยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจทั้งบทวิเคราะห์และก็รายงานสถานการณ์ในแต่ละวันอัปเดตกันทุกนาทีที่เว็บไซต์ MGR Online ของเราครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังกันนะครับถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้หากจะให้ดีเข้าไปที่แอป Podbean ของเราแล้วไปคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ